Κύριε Τάμι, σας καλωσορίζουμε ακόμη μια Κυριακή στην εκπομπή μας. Καλωσορίζουμε ασφαλώς και τους Έλληνες της Μελβούρνης, της Αυστραλίας. Μόνο που αυτή τη φορά σας πετυχαίνουμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχω...
Καλώς ήλθατε.
Καλώς ήλθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πιο πώς το λέμε, bienvenue, welcome, πώς αλλιώς τα λέμε.
Bienvenue.
Ναι. Το λέμε στα ελληνικά, λέω.
Όχι, λέμε στις διάφορες χώρες που υπάρχει ελληνική ομιλία.
Ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνεται και από την Ελλάδα να μιλούμε για την ελληνική διασπορά και να αναλύουμε θέματα που έχουν άμεση σχέση με την ποιοτική, θα έλεγα, παρουσία του ελληνισμού στη διασπορά. Αυτού του ελληνισμού των 4,5 περίπου έως 5 εκατομμυρίων Ελλήνων, οι οποίοι εδώ και περίπου 210 χρόνια στην σύγχρονη ιστορία τους δημιουργούν μια νέα Ελλάδα εκτός Ελλάδας και διατηρούν τις ελληνικές αρχές και αξίες κάτω από συνθήκες, βέβαια δύσκολες, πρέπει να πω, αλλογενών καθεστώτων που στην πλειοψηφία τους είναι φύλλα προσκύμενα προς την ελληνική διασπορά και περισσότερο προς την Ελλάδα και τους Έλληνες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε αυτή την αγάπη που επιδεικνύει η ΕΡΤ προς τον ελληνισμό της διασποράς και από την Ελλάδα προς τα έξω. Την περασμένη Κυριακή νομίζω ότι είχαμε θίξει τα θέματα που αφορούσαν κυρίως τα θετικά εκείνα γνωρίσματα του ελληνισμού της διασποράς. Και είχαμε θίξει έτσι πολύ, θα πω, κωδικοποιημένα και περιληπτικά ότι υπήρχε μια εξισορροπημένη παρουσία του ελληνισμού όσον αφορά το φύλο, δηλαδή είχαμε 50% άνδρες και 50% γυναίκες έχουμε στη διασπορά. Αυτό το λέμε διότι αυτό βοηθάει στο να ισχύουν οι ενδογαμίες στις ελληνικές οικογένειες και να μην είναι τόσο μεγάλη ανάγκη κοινωνική, δημογραφική, να παντρεύονται εκτός ή να νυφεύονται εκτός ελληνικής ευρύτερης οικογένειας.
Μπορούμε να πούμε, κύριε Τάμι, ότι στην αρχή όταν ξεκίνησε η διασπορά πριν από 80-100 χρόνια είχαμε πολύ περισσότερους άντρες στη διασπορά. Γι' αυτό και υπήρχαν οι νύφες από την Ελλάδα που ερχόντουσαν.
Ακριβώς. Πρέπει να πω ότι η προπολεμική μετανάστευση και η μεσοπολεμική ήταν ανδροκρατικές μεταναστεύσεις, δηλαδή υπερίσχυαν οι άνδρες σε ποσοστό περίπου 80%, 78-80% ήταν άνδρες και μόλις το 20% ήταν οι γυναίκες και ήταν υποχρεωμένοι, όπως έχουμε πει, χιλιάδες, όχι απλώς εκατοντάδες, χιλιάδες μετανάστες από τις Αμερικές και από την Αυστραλία κυρίως, που ήταν πιο, θα έλεγα, ομαλή η διακίνηση των μεταναστών με τα ατμόπλια της εποχής εκείνης, να έρχονται στην Ελλάδα προκειμένου να στα νησιά τους, να παντρεύονται κοπέλες από τον τόπο τους και να επιστρέφουν στη συνέχεια στον τόπο εγκατάστασής τους στην Αμερική ή στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά κτλ. Η άλλη επιλογή που είχαν, η οποία ήταν πιο οικονομικά πιο άμεση, ήταν να νυφεύονται κυρίως οι άνδρες Ιρλανδέζες ή Ιταλίδες, οι οποίες πλεώναζαν, δηλαδή ήταν περισσότερες αριθμητικά, δημογραφικά. Και υπήρχε δυστυχώς και μια τρίτη περίπτωση ανθρώπων που τελικά δυστυχώς έμειναν εργένιδες, ανύπαντροι, και πολλοί από αυτούς ουσιαστικά γέρασαν χωρίς να μπορέσουν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες, και άλλοι ακόμα πιο δυστυχισμένοι κατέληξαν στην αυτοκτονία. Βλέπετε τα προβλήματα τα κοινωνικά τα οποία προκαλούσε η ανισορροπία του φύλου ήταν τρομακτικά και πολύ έξοδα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι σήμερα έχουμε μια ισορροπημένη παρουσία του φύλου των Ελλήνων και Ελληνίδων. Το άλλο που έχουμε πει και είχαμε δείξει ακροφυγώς νομίζω ήταν ότι οι Έλληνες έχουν μια σημαντική παρουσία σε μεγάλα αστικά κέντρα των χωρών της εγκατάστασής τους. Σε ορισμένες πολιτείες και πόλεις διακρίνουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό Ελλήνων Επομένως, μιλούμε για συμπαγείς παρουσίες Ελλήνων σε πολλές πόλεις της Διασποράς. Αναφέρω, για παράδειγμα, το Σικάγο, αναφέρω τη Νέα Υόρκη, αναφέρω το Λος Άντζελες από τις Αμερικές, το Τορόντο κυρίως από την πλευρά του Καναδά, το Λόντον επίσης, το Τορόντο, το Μοντρεάλ στο Κεμπέκ. Από πλευράς Νοτιού Αμερικής, νομίζω ότι τα κέντρα τα μεγάλα των Ελλήνων είναι το Σάο Πάολο και το Buenos Aires, ακολουθούν το Ρίο, με λιγότερο βέβαια αριθμό, αλλά επίσης και το Μοντεβιδέο στην Ουρουγουάη. Στις άλλες μεγάλες, θα έλεγα, υπήρους, όπως Κεντρική και Νότιο Αμερική, είναι διάσπαρτος ο Έλληνας, ο ελληνισμός, συγγνώμη, κυρίως στην Ανατολική Νότιο Αμερική και λιγότερο στην Δυτική Νότιο Αμερική, όπως θα δούμε τις επόμενες ομιλίες μας, ίσως οι εκπομπές μας κυριακάτικες, διότι η οροσειρά των Άνδεων ουσιαστικά είναι το κοινωνικό σύνορο, ή αν θέλετε το σύνορο το δημογραφικό όσον αφορά την παρουσία εκεί των Ευρωπαίων. Δηλαδή η δυτικός των Άνδεων χώρες, Περού, Τσιλή, Κολομβία κτλ. Κτλ. Έχουν ένα μεγαλύτερο αριθμό Ιθαγενών και μικρότερο αριθμό Ευρωπαίων. Επίσης δεν έχουμε στις χώρες αυτές την εγκατάσταση των Αφρικανών επίκων. Αντίθετα, στις χώρες ανατολικώς των Άνδεων έχουμε την ευρωπαϊκή επίκηση και μεγάλο αριθμό επίσης, κυρίως στη Βραζιλία, έγχρωμων ή Αφρικανών. Στην Οκεανία οι κυριότερες πόλεις είναι αυτές που έχουμε θίξει ήδη, δηλαδή ξεκινάμε με την Μελβούρνη που είναι το εθνογλωσσικό κέντρο του ελληνισμού, ακολουθεί το Σίδνεϊ, η Αδελαϊδα, η Βρισβάνη, η Πέρθη, και όσον αφορά την επαρχία είναι διάσπαρτος ο ελληνισμός, πάνω από 25.000 στην Βόρεια Κουινσλάνδ. Λοιπόν, το άλλο που θίξαμε την περασμένη Κυριακή είναι το γεγονός ότι η μεγάλη καταξίωση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, δηλαδή η μεγάλη ο προσδιορισμός του καθήκοντος, ο προσδιορισμός της υποχρέωσης της πρώτης γενιάς των μεταναστών, αυτοί δηλαδή που εγκατέλειψαν την Ελλάδα και τις πατροβολικές τους εστίες και έστησαν τα νέα τους νοικοκυριά σε όλες τις γειτονιές του κόσμου, αυτή η γενιά των ανθρώπων στις δεκαετίες μέχρι και το 1975 είναι αυτοί που έφυγαν και θυσιάστηκαν. Αυτοί έφυγαν και θυσιάστηκαν διότι έφυγαν χωρίς να μπορέσουν να κατακτήσουν κάποια επάρκεια στην εκπαίδευση. Έφυγαν πάμφτωχοι, παραμελημένοι αγρότες και εκτινοτρόφοι. Ένα απέραντο ατέλειωτο προλεταριάτο ανειδίκευτων εργατών. Αλλά αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι, αυτοί ακριβώς οι μετανάστες, ήσαν και οι έξυπνοι άνθρωποι της εποχής. Ήσαν πολίτες που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή, ήσαν πολίτες που δεν συμβιβαζόταν με τον τρόπο και με τις συνθήκες που ζούσαν, και αυτό το απέδειξαν διότι ερχόμενοι στις χώρες εγκατάστασής τους ή στις χώρες υποδοχής, όπως τις ονομάζουμε, εναπόθεσαν τις ελπίδες τους στα παιδιά τους, τα οποία και τα μόρφωσαν, εξόδεψαν τα χρήματά τους, πολλοί από αυτούς εργαζόμενοι δύο και τρεις διαφορετικές εργασίες για να στείλουν τα παιδιά τους σε καλά σχολεία. Και έλεγα την περασμένη εβδομάδα ότι το 10,8 και 11% των φοιτητών που από όσον αφορά τους μετανάστες, συγγνώμη, τις φοιτητές που έχουν επίσης μία αγγλοκελτική ρίζα ή φυλή, να αποτελούν οι Έλληνες το 11%, μαζί με τους Ασιάτες που έχουν επίσης ένα ποσοστό περίπου 11%. Επίσης πρέπει να πω...
Κύριε Τάμι, αυτή είναι, απλώς να επιβεβαιώσω, είναι οι φοιτητές που έχουν έρθει και από την Ελλάδα, αλλά είναι και τα παιδιά των μεταναστών, έτσι δεν είναι? Όλους τους βάζετε μαζί?
Εγώ αναφέρομαι κυρίως στα παιδιά των μεταναστών.
Α, στα παιδιά των μεταναστών, μάλιστα.
Διότι τα παιδιά που έρχονται από την Ελλάδα και έρχονται είναι κυρίως μετανάστες οι οποίοι θέλουν διαμέσου της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης να διεκδικήσουν μονιμότητα στην Αυστραλία. Και ο αριθμός των ατόμων αυτών δεν ξεπερνάει σήμερα περίπου τις 4 με 5.000 στην Αυστραλία. Δηλαδή ήρθαν παιδιά που τελείωσαν πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή ίσως είχαν και μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και στη συνέχεια εγγράφονται για διδακτορικά στην Αυστραλία με σκοπό να διεκδικήσουν την μονιμότητά τους ως μόνιμοι κάτοικοι στη χώρα αυτή. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι μικρός αριθμός. Αυτό το 10,8% αναφέρομαι στα παιδιά των μεταναστών.
Μάλιστα.
Και ο ίδιος αριθμός αυτός είναι περίπου και στα αμερικανικά πανεπιστήμια και στα καναδέζικα. Δηλαδή δεν είναι κάτι που διακρίνει τη συγκεκριμένη χώρα της Αυστραλίας, αλλά δείχνει την αποφασιστικότητα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των Ελλήνων της μεταναστών της πρώτης γενιάς να δώσουν στα παιδιά τους όλα εκείνα τα εφόδια τα οποία απαιτούνται προκειμένου να έχουν μια καλύτερη ζωή. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θυσιάστηκε η πρώτη γενιά για να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει θέσεις γοήτρου αλλά και θέσεις κύρους τα παιδιά τους σε όλες τις υπήρους, ακόμα και στην Αμερική και στην Αυστραλία. Επίσης το άλλο που είναι σημαντικό γεγονός να πούμε, ο μεγάλος αριθμός των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην Αυστραλία για παράδειγμα και στον Καναδά. Υπολογίζεται ότι εκτιμάται με βάση τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν ότι το 9% περίπου των εκπαιδευτικών στην Αυστραλία και στον Καναδά είναι ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή η έμφαση που δίδεται στον χώρο της εκπαίδευσης με βάση τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε με την απογραφή του 2016. Τώρα βγήκαν τα στοιχεία του 2021, αλλά αυτό θα αναλυθούν πιστεύω στους επόμενους δύο μήνες.
Και λέτε τόσο μεγάλο ποσοστό πράγματι.
Ναι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των Ελλήνων δασκάλων και καθηγητών. Δηλαδή διδάσκαλοι και καθηγητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δείχνει την τάση που έχουν οι Έλληνες προς την εκπαίδευση. Ξέρετε, τα δεδομένα στο θέμα της παιδείας έχουν αλλάξει άρδιν. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση μεγάλη, να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα. Στην Αυστραλία ακόμα ισχύουν τα δεδομένα τα οποία έφεραν στην ίσχυαν και κυριαρχούσαν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της Αυστραλίας, για αυτή θα μιλήσω τώρα, τη δεκαετία του 70, του 80, του 90 μέχρι και σήμερα. Δεν είχαμε στην Αυστραλία, δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή στον χώρο της παιδείας όσον αφορά την προσέγγιση των ηθικών αξιών, όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τις βασικές αξίες του ανθρώπου, ότι το σχολείο είναι το κέντρο όπου θα καλλιεργηθεί η παιδεία, το σχολείο είναι η θέση, είναι ο χώρος όπου θα καλλιεργηθούν οι ανθρώπινες αξίες, η αδερφοσύνη, ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους μας. Λειτουργούν ως θεσμικά όργανα. Να σκεφτείτε ότι τα σχολεία της Αυστραλίας έχουν σχολικές ενδυμασίες. Υπάρχει ο σεβασμός προς τον δάσκαλο, προς το σχολείο. Ο σεβασμός προς την αίθουσα ακόμα, προς τις σχολικές περιουσίες.
Υπονοείτε κάτι?
Όχι, δεν υπονοώ κάτι. Ίσως αυτό αφήνω αυτό στη φαντασία του καθενός.
Α, έτσι.
Δηλαδή, να πούμε ότι αυτό που ο κύρος και όχι ο κούρος είπε το παιδάκι το οποίο ήρθε κάτω από αντίξωες συνθήκες και κατόρθωσε ας πούμε ως ένας άλλος κύρος όπως ο πρόπάπος που κάποτε είχε σχέσεις με την Ελλάδα τα χρόνια εκείνα των Ελλήνων των Ιώνων της Μικράς Ασίας. Ο κύρος έδωσε πρόσφατα ένα πολύ μεγάλο δίδαγμα όταν είπε ότι ακόμα σηκωνότανε όταν έμπαινε ο καθηγητής του στη Λέσβο, στο γυμνάσιο. Σηκωνότανε όρθιος, παταγόταν όρθιος όταν έμπαινε ο δάσκαλος στην αίθουσα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, ξέρετε. Είναι μια ολόκληρη κοινωνική, ανθρωπιστική, ουσιαστικά αξία. Αυτό που είπε ο μαθητής και αυτό που έκανε ο μαθητής. Στην Αυστραλία ακόμα σηκώνονται, ναι, σηκώνονται ακόμα οι μαθητές όταν μπαίνει ο δάσκαλος στην τάξη μέσα, όταν μπαίνει ο καθηγητής, δείχνουν σεβασμό στο πρόσωπο του καθηγητή, στην ιδιότητα του καθηγητή. Γιατί ο δάσκαλος αποτελεί μοντέλο. Είναι μοντέλο μάθησης, όχι μόνο μάθησης και διδασκαλίας, αλλά είναι και ένα μοντέλο μιας κοινωνικής, θα έλεγα, και έντιμης παρουσίας. Έτσι βλέπουμε τον δάσκαλο. Οι δάσκαλοι, δεν θα υπάρξει δάσκαλος σε σχολεία της Αυστραλίας να μην φοράει την κρεβάτη του, να μην φοράει το κοστούμι του. Πολλοί ακόμα φορούν και το τίβενό τους, όπως ήταν όταν αποφύτησαν τα πανεπιστήμια τους. Πρόκειται για ουσιαστικά για σχολεία όπου πραγματικά καλλιεργείται η παιδεία και οι αξίες της κοινωνίας και της ζωής. Δεν βλέπεις παιδιά να ντύνονται όπως θέλουν, με σκουλαρίκια, με τα καινούργια ντυσίματα, με κολλητά παντελόνια κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα στον χώρο της παιδείας του εξωτερικού.
Κύριε Τάμι, μεγαλώνετε στην ηλικία. Μην το δείχνετε. Μην το δείχνετε.
Κοιτάξτε. Εμείς προτιμούμε να είμαστε αυτοί που είμαστε εδώ. Διότι πραγματικά νιώθουμε ότι τα παιδιά δίνουμε μια κοινωνία, διαμορφώνουμε και τα μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία που δεν απέβαλε αρχές και αξίες που καθόριζαν την ανθρώπινη συμπεριφορά, άσχετα με την εξέλιξη της κοινωνίας. Πιστεύουμε ότι ο δάσκαλος αποτελεί το πρότυπο. Σας είπα και προηγουμένως, το μοντέλο της συμπεριφοράς για τους μαθητές.
Μα στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, ο δάσκαλος δεν ήταν το υψηλότερο. Όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι σήμερα δάσκαλοι. Ήταν δάσκαλοι. Εμείς τους λέμε φιλοσόφους. Δάσκαλοι ήταν.
Εγώ δράσεις ως δασκάλους τους αναφέρω, γιατί θεωρούνταν πρώτοι στην κοινωνική τάξη από τον Αριστοτέλη, σας έλεγα. Δηλαδή ο δάσκαλος είναι ο κοινωνικός δείκτης κατά την άποψή μου. Και επομένως, εφόσον είναι ο κοινωνικός δείκτης, πρέπει να είναι και το κοινωνικό μοντέλο. Δεν θέλω εγώ να κατηγορήσω κάποιους δασκάλους, ας πούμε, μέσα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Πλούς λέγω ότι πρέπει ο δάσκαλος να επανέλθει, να είναι το κοινωνικό μοντέλο για τον μαθητή, να είναι το ορατό, το ιδανικό σημείο στο οποίο πρέπει ο μαθητής να αποβλέπει να φτάσει. Δεν μπορείς, όπως σηκώνεσαι με το Ιερό Ευαγγέλιο ή όταν μπαίνεις στην αίθουσα ένας ιερέας, είναι κακό να σηκώνονται οι νέοι όταν μπαίνει ένας ηλικιωμένος να του παραχωρήσουν τη θέση τους ή μια κυρία κτλ. Είναι πραγματικά ένδειξη ξεπεσμού και παλιογκαιρής
σε αυτό το σημείο έτσι θα πρόσθετα και το τι συμβαίνει στα δικαστήρια. Ξέρετε, όταν βλέπουμε τα έργα και βλέπουμε τα αμερικάνικα έργα όπου μόλις μπαίνει ο δικαστής μέσα όλοι σηκώνονται, all rise που λένε για το ζωή, και πηγαίνεις εδώ στα δικαστήρια της Ευελπίδων στο τέτοιο που δεν σηκώνεται κανένας, ούτε καταλαβαίνεις πότε μπαίνει ο δικαστής, μόνο το ότι είσαι πάνω στην έδρα φαίνεται.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό τι είναι, μοντερνισμός δηλαδή?
Όχι, δείχνει πώς θέτουμε τη δικαιοσύνη, σε πόσο ψηλά τη θέτουμε.
Δείχνει γενικότερα κάτι πολύ πιο, θα έλεγα, τραγικό για την Ελλάδα. Δείχνει μια ισοπαίδωση, Πέτρο. Δείχνει ότι τα πράγματα αρχίζουν να ισοπεδώνονται. Δηλαδή από τη στιγμή που στην δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας λοιπόν καταργούμε ως αναχρονιστικά και επαλαιωμένα, τώρα μια που το προκαλέσατε, πρέπει να το πω έτσι.
Σωστό.
Ότι θεωρούν ως αναχρονιστικά και επαλαιωμένα και αποσυνδρομικά τις σχολικές ενδυμασίες, να αποκηρύξουμε και τις σχέσεις σεβασμού με τον δάσκαλο, να αντιτάξουμε και τον ελεύθερο λόγο απέναντι στον δάσκαλο, τον οποίο συχνά τον προφυλακίζουμε, τον εξυβρίζουμε, κάποιοι ακόμη και τον ξυλοκοπούνε, όπως τον διαβάζουμε τουλάχιστον σε κάποιες εφημερίδες. Λοιπόν, από την άλλη...
Αλήθεια, υπάρχει τέτοιο περιστατικό στη σχολεία της Ομογένειας πουθενά?
Ποτέ.
Πουθενά.
Ποτέ. Τι θα πει κατάληψη? Ακούσετε ποτέ για κατάληψη σχολικού προγράμματος εκπαιδεύσεως πανεπιστημίου στη διάσπορα? Στον κόσμο, εκτός από Ελλάδα και από Ιταλία.
Α, έχουμε και αδελφούς στην Ιταλία λοιπόν.
Βέβαια. Πουθενά άλλο. Δηλαδή μόνο εμείς είμαστε οι
προγραμματικοί. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε, γι' αυτό λέγεται και Μάνια Γκρέτσια, έτσι.
Ξέρω, αλλά εντάξει. Πάντα εμείς όταν θεωρούσαμε Ευρώπη, θεωρούσαμε οι Έλληνες ιστορικά, όταν λέγανε Ευρώπη και Ισπερία, εννοούσαν Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Όχι τους Βόρειους, τους Νότιους. Αλλά εννοούσαν Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Και κυρίως η Ιταλία εννοούσαν, διότι από εκεί έγινε η περίφημη αναγέννηση και φυσικά εκεί γεννήθηκε ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός.
Η μεταφορά του ελληνικού προς τη Δύση.
Ναι. Λοιπόν, τώρα να πω, να περάσω στα καινούργια δεδομένα τα οποία έχουμε. Ο αριθμός των μαθητών που ενδιακρίνουν σήμερα στην ελληνική γλώσσα έχει, μειώνεται παγκοσμίως. Υπάρχει μία, θα έλεγα, κίνηση προς το θετικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις ορισμένες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Δηλαδή αυξάνονται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τα τμήματα ελληνικής γλώσσας.
Ναι, ναι. Αυξάνονται τα τμήματα, ο αριθμός των σπουδαστών τμήματων ελληνικής γλώσσας, κάτω είτε ως μητρικής είτε λιγότερο βέβαια, κυρίως όμως ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας.
Πώς το ερμηνεύετε αυτό, κύριε Τάμι, δηλαδή ότι αυξάνονται?
Νομίζω ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στο ότι περνάμε προς την τρίτη γενιά. Η πρώτη γενιά είναι αυτή η οποία θυσιάζεται, όπως είπα προηγουμένως, για τα παιδιά, για τη δεύτερη γενιά. Η δεύτερη γενιά αναθεωρεί την στάση αυτή των γονέων τους και ουσιαστικά εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η ανέλυξή τους, η κοινωνική, η επαγγελματική, η οικονομική ανέλυξή τους, με αποτέλεσμα να επικεντρώνουν, να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην δική τους αναβάθμιση μέσα στην Αυστραλιανή κοινωνία, οικονομικά και κοινωνικά.
Η γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν αποτελεί κομμάτι αυτής της αναβάθμισης?
Βεβαίως,
δεν θα μπορούσε.
Στη δεύτερη υπάρχει, και επειδή υπάρχει και λειτουργεί η ελληνική γλώσσα, γι' αυτό και δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη πρόνοια, ιδιαίτερη φροντίδα, διότι νιώθουν ήδη ασφαλείς. Νιώθουν ασφαλείς γιατί ομιλούν την ελληνική γλώσσα η δεύτερη γενιά, και νιώθουν ασφαλείς διότι διαμέσου της εκπαίδευσης που τους χάρισαν οι γονείς τους και η θυσία της μάνας που ξελόπλαινε και δούλευε δύο βάρδιες για να πληρώσει τα έξοδα του παιδιού στο σχολείο της ανεξάρτητης εκπαίδευσης, σήμερα διεκδικεί ο γιος ή η κόρη αξιόμαχη, θα έλεγα, και αξιοπρεπέστατη θέση στον κοινωνικό ιστό της χώρας υποδοχής. Αλλά όσον αφορά τη διδασκαλία τώρα της ελληνικής γλώσσας ή τη χρήση της ελληνικής γλώσσας μέσα στο σπίτι, εδώ είναι που ουσιαστικά υπάρχει η αδυναμία. Ενώ ήδη γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, αποφεύγουν ίσως ή ενσυνείδητα ή ασυνείδητα, δεν την καλλιεργούν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ελληνόγλωσσο περιβάλλον μέσα στην οικογένεια όσο θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, από 550.000 λοιπόν Ελλήνων, υπολογίζουμε ότι και πρόσφατα σημειώθηκε και λίωση ακόμα μεγαλύτερη. Σήμερα ο αριθμός των χρηστών της ελληνικής γλώσσας μέσα στο σπίτι δεν ξεπερνάει τις 340.000 και είναι στην κατιούσα.
Αυτό εννοείται στην Αυστραλία.
Στην Αυστραλία, ναι. Επομένως, αυτό που συμβαίνει στην Αμερική, για να επανέλθω στην ερώτησή σας, αυτό που συμβαίνει στην Αμερική είναι τα παιδιά των Ελλήνων της δεύτερης γενιάς, δηλαδή η τρίτη γενιά, οι οποίοι ξαφνικά δεν είχαν την ίδια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την ελληνική γλώσσα σε σχολικό πρόγραμμα, να μάθουν την ελληνική γλώσσα, επανέρχονται πίσω στο σχολείο ως ενήλικες πλέον και κάτω από μια ιδιαίτερη ζέση για να μάθουν την ελληνική γλώσσα των γονέων τους κυρίως και των παππούδων.
Ναι, να ρωτήσω κάτι σε αυτό, κύριε Τάμι.
Ναι.
Αυτό το κίνητρο προς την ελληνική γλώσσα είναι μόνο και μόνο επειδή ο παππούς ήταν από την Ελλάδα ή θεωρείτε λίγο πολύ ότι όσο όταν γνωρίζεις ελληνικά πλέον ανήκει σε κάποια elite, είναι δηλαδή ένα ζητούμενο της άρχουσας τάξης, όπως ας πούμε στη ρωμαϊκή εποχή ή στις άλλες εποχές η γνώση των ελληνικών σε ανέβαζε πολιτιστικά. Ισχύει καθόλου αυτό?
Ισχύει και αυτό. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες, αλλά η αναζήτηση των ριζών της καταγωγής είναι πολύ σημαντικό.
Είναι πιο σημαντικό, ναι.
Διότι είναι η έννοια του ότι ανήκεις, το που ανήκεις είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κύριε Τάμι, τώρα μια και αναφέρεστε σε αυτό το θέμα, θυμάμαι ίσως και ο Πέτρος το θυμηθεί, μας έλεγε ο πρόεδρος των ξενοδόχων της ΣΑΜΟΥ ότι ένα καλοκαίρι είχε έρθει, δεν ξέρω αν είναι ακόμη, ο επικεφαλής των οικονομικών υπηρεσιών, ο CFO που λέμε, της Netflix. Έτσι, είχε πάει στη ΣΑΜΟΥ σε ένα χωριό, ο άνθρωπος δεν μιλά ελληνικά, είχε πάει με την οικογένειά του και βασικά να τους δείξει που ήταν τα σπίτια ή το σπίτι του, ξέρω εγώ, του προγόνου του. Ξέρω εγώ, γιατί και αυτός δεν ήξερε που είναι, ας πούμε. Και πήγε εκεί πέρα, ας πούμε, και το συγκεκριμένο σπίτι τώρα το είχε μία γιαγιά ή κάτι τέτοιο που δεν συνδεότανε προφανώς με την οικογένεια. Ο άνθρωπος είχε πάει απλώς να δείξει τα παιδιά τι είναι. Και η αντίδραση σε αναζήτηση της ρίζας τους, αυτό που είπατε. Και εντάξει, η γιαγιά εκεί πέρα είχε νόμιζε ότι πήγε να της πάρουν το σπίτι, ξέρετε τα γνωστά. Βάζεπτώσει, απλώς το αναφέρω ότι ακούν και πολύ σημαντικά άτομα, όπως ο συγκεκριμένος, ο CFO της Netflix.
Αλλά δηλαδή, ακόμα περισσότερο είναι σημαντικό, θες να δεις τις ρίζες σου.
Ναι, τη δίωξε για τα παιδιά του, έχει κάνει, ο ίδιος πρέπει να είναι τρίτη, τέταρτη γενιά και ήθελε να τα πάει να, να τους δείξει από πού ήρθανε, ας πούμε, πού ήρθε η οικογένεια.
Ναι, ναι, αλλά σε αυτό, κύριε Τάμι, μπορεί να λειτουργεί και λίγο αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το να είναι κάτι, να έχεις ρίζα ελληνική, όλο αυτός ο πολιτισμός της αρχαιότητας, των σύγχρονων, της φιλοσοφίας, των επιστημών, άρα έχω κι εγώ ένα κομματάκι από αυτό στην οικογένειά μου.
Βεβαίως, βεβαίως. Το ότι είναι, ότι αυτός που ομιλεί την ελληνική γλώσσα, ομιλεί τη γλώσσα που ομιλούσε και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας και ο Περικλής. Αυτό
υποσυνείδητα δεν μετράει, δεν μετράει αυτό.
Και σε αυτό το αίσθημα που νιώθει, εάν ο δάσκαλος το έχει μεταφέρει, το έχει μεταδώσει σωστά στο παιδί, να του πει ότι τη γλώσσα που εσύ ομιλείς, η λέξη θάλασσα, η λέξη αέρας, είναι λέξεις τις οποίες έτσι τις έλεγε και τις πρόφερε και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας και ο Σοφοκλής και ο Ευρυπίδης. Πραγματικά το παιδί νιώθει πραγματικά μια υπερηφάνεια. Αλλά επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι λόγοι, όπως σας έλεγα και προάλλες, για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Άλλος στην Αμερική, στην Αυστραλία, δικαστής ή ξέρω εγώ, μεγάλος δικηγόρος ή επιστήμονας των γραμμάτων της ιατρικής, επανέρχεται πίσω στην ελληνική γλώσσα, διότι θέλει μέσα από την ελληνική γλώσσα να βρει τον κόσμο, τον αρχαίο κόσμο, να αναζητήσει τον πολιτισμό που κρύβει η γλώσσα και οι λέξεις που κρύβουν. Άλλοι επιστρέφουν και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα για να καταλάβουν, να αναγνώσουν πιο έτσι ελεύθερα τη Νέα Διαθήκη. Άλλοι για να διαβάσουν και να μελετήσουν τους Έλληνες συγγραφείς. Άλλοι διαβάζουν μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα για να βελτιώσουν την αγγλική τους ή για να βελτιώσουν την ισπανική τους, διότι δεκάδες χιλιάδες λέξεις της ισπανικής και της αγγλικής είναι ελληνικές λέξεις. Και επομένως μελετούν την ελληνική γλώσσα για να κατανοήσουν καλύτερα ενδεχομένως την μητρική τους γλώσσα, που είναι η ισπανική πλέον ή η αγγλική. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Αυτή τη στιγμή να λάβετε υπόψη σας ότι και ένας μεγάλος αριθμός, που υπολογίζεται περίπου 18 έως 20% στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ενήλικες, οι οποίοι επιστρέφουν, και πολλοί από αυτούς είναι αλλογενείς, δεν έχουν καμία σχέση με, δεν είναι καν Έλληνες. Επιστρέφουν λοιπόν στην ελληνική γλώσσα, στα ελληνόγλωσσα προγράμματα, για όλους τους λόγους που προανέφερα. Και είναι όλοι τους φοβερά σημαντικοί. Νομίζω λοιπόν όμως ότι η γλώσσα, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, είναι η πιο δύσκολη μορφή, η πιο δύσκολη άποψη, το πιο δύσκολο συστατικό του ανθρώπινου πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού. Διότι είναι πολύ πιο δύσκολο να μάθεις μια γλώσσα και βέβαια να την καλλιεργήσεις και συστηματικά να την χρησιμοποιείς, από ότι για παράδειγμα την ελληνική μουσική ή ξέρω εγώ τον ελληνικό χορό ή άλλες εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν είναι πάντοτε η ελληνική γλώσσα. Είναι βέβαια το οικονομικό, ο οικονομικότερος τρόπος, είναι ο αμεσότερος τρόπος για να καταδείξεις την ταυτότητά σου η γλώσσα, αλλά δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να δηλώσεις ταυτότητα ελληνική. Και πρέπει να πω ότι εδώ ο συναισθηματικός δεσμός με την Ελλάδα, ο κόσμος ο ελληνικός, η στροφή των παιδιών στο εξωτερικό, στη διασπορά, να μάθουν για την ελληνική ιστορία, την ελληνική μυθολογία, να ακουμπήσουν και να φουγκραστούν την αρχαία ελληνική παράδοση. Όλα αυτά είναι γνωρίσματα τα οποία δείχνουν ευίωνα, θα έλεγα, με μια αισιοδοξία ότι υπάρχει μέλλον για τον ελληνισμό της διασποράς και βέβαια για την ίδια την Ελλάδα. Επομένως, δεν αποκηρύττουμε αυτή τη στιγμή όποιες αρνητικές επιπτώσεις σημειώνονται στα θέματα της γλώσσας. Και αυτά σημειώνονται διότι ζούμε σε ένα μετέχνιο αυτή τη στιγμή. Περνάμε προς την τρίτη γενιά και την τέταρτη γενιά. Επομένως και εδώ οι ομογένειες στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία πρέπει να αναδομηθούν, πρέπει να ανακαινήσουν τα εργαλεία μάθησης και γνώσης, τα εργαλεία προσέγγισης των νέων, οι κοινότητες και η Ελλάδα, είπαμε ότι πρέπει να συγχρονιστούν, να δημιουργηθούν κατασκηνώσεις στην Ελλάδα. Έχω εδώ μαζί μας τα τρία μου εγγόνια αυτή τη στιγμή από την Αυστραλία. Ο στόχος μου είναι λοιπόν να τους πάω στα μνημεία εδώ, να τους μιλήσω όσο μπορώ, να τους δείξω ποια είναι, γιατί πρέπει να είναι περήφανοι ως Έλληνες, να το καταλάβουν αυτό το πράγμα, και αφήνω να έρθει ελεύθερα από μέσα τους αυτή η επιθυμία να βελτιώσουν τα ελληνικά τους.
Κύριε Τάμι, σε αυτό το σημείο να σας πω την εμπειρία μας τόσα χρόνια που μιλάμε με ομογενείς. Μας λένε ότι η τρίτη γενιά, ενώ μέχρι την ηλικία των 12-15 ετών δεν είχαν δείξει κανένα ενδιαφέρον για την ελληνική καταγωγή του παππού, όταν έρχονται, λέει, στην Ελλάδα σε ηλικία 16-17 ετών σε κατασκήνωση και περνάνε μία, δύο ή τρεις εβδομάδες το καλοκαίρι, από την επομένη της επιστροφής τους βλέπουν μια τεράστια αλλαγή. Βλέπουν μια προσπάθεια να βρουν τις ρίζες του, να βρουν την ελληνική ρίζα τους. Μόνο και μόνο η επαφή εδώ. Και όχι η διδασκαλία, η επαφή με την Ελλάδα.
Κοίταξε, η επαφή με την Ελλάδα θα δώσει την ευκαιρία να μπει μέσα στα ανάμαρα της γλώσσας το παιδί προοδευτικά και με τη θέλησή του. Όχι γιατί το ζήτησε ο πατέρας ή η μητέρα του, αλλά διότι θα είναι δική του διεκδίκηση και δικό του κατόρθωμα. Και το θέμα αυτού του κύρου, το ότι μέσα σε τρία χρόνια το παιδί αυτό μπόρεσε, προσαρμόστηκε κάτω από δύσκολες αντίθεσες συνθήκες να φτάσει εκεί που έφτασε, νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και τα δικά μας τα παιδιά ως ένα στοίχημα που έχουμε όλοι μπροστά μας. Εδώ βγαίνουν διδάγματα φοβερά από την κατάσταση αυτή. Ότι δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει τον εαυτό του και παρά τα προβλήματα που μπορεί ενδέχεται να συναντήσει, τα κοινωνικά και τα πολιτικά, θα μπορέσει να βρει την ψυχική εκείνη δύναμη και να διαμορφώσει μια προσωπικότητα που θα το φέρει κοντά στον πολιτισμό που λέγεται ελληνικός πολιτισμός και κοντά στη γλώσσα που είναι η ελληνική γλώσσα. Αλλά προσέξτε, το θέμα είναι ότι την ίδια στιγμή που τα λέμε όλα αυτά πράγματα, έχουμε και ένα άλλο δίδαγμα το οποίο βγαίνει συγκερινά, δηλαδή σύγχρονα, μαζί με αυτή την προσπάθεια του ανθρώπου να βρει μέσα από τη γλώσσα και τον πολιτισμό την ψυχική του δύναμη. Είναι ότι δυστυχώς διαρκώς η κοινωνία μας μεταλλάσσεται, αλλοιώνεται, διαμορφώνει νέα πρότυπα και γκρεμίζει έναν παλιό κόσμο, όχι γιατί οι αξίες χαλάρωσαν, αλλά γιατί είναι παλιός ο κόσμος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι αυτός ο σκοπός να καταστρέψουμε ό,τι είναι παλιό, δηλαδή. Γιατί δεν κρατάμε αυτά τα οποία είναι χρήσιμα για τον άνθρωπο και για τα παιδιά μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ερωτηματικό. Και επειδή εμείς στη Διασπορά αυτόν τον παλιό τον κόσμο δεν τον γκρεμίσαμε ακόμα. Δηλαδή, τον είδαμε με μια ψυχραιμία και με έναν ρεαλισμό. Κάποια πράγματα βέβαια έχουν αλλάξει και φυσικά οι αλλαγές αυτές είναι συστηματικές και προσπαθούμε να τις νιώσουμε, να τις ελέγξουμε τις αλλαγές. Όταν όμως οι αλλαγές είναι ανεξέλεκτες και οι αλλαγές είναι ταχύτατες σε βαθμό τέτοιο που ξαφνικά, ας πούμε, δεν υπάρχει σύστημα στο σχολείο, δεν υπάρχει σύστημα στη διδασκαλία, δεν υπάρχει επιμονή στη μάθηση, δεν υπάρχουν δηλαδή οι κύριοι, τα προσφυγόπουλα αυτά. Πρέπει να τα δούνε τα Ελληνόπουλα στην Διασπορά ως τι μπορεί να κάνει δηλαδή ο άνθρωπος, ο νέος, ο έφηβος, και να δούνε τον κύριο λοιπόν ως πρότυπο προς μίμηση. Εμένα δεν ενδιαφέρει το γεγονός ο κύριος είναι ιρανικής καταγωγής. Για μένα το παιδί αυτό πλέον μεγαλώνει μέσα στην Ελλάδα και θα είναι ένα Ελληνόπουλο. Δηλαδή θα είναι σε λίγα χρόνια, ο άνθρωπος αυτός θα ενσωματωθεί στην κοινωνία της Ελλάδας και θα αποτελεί έναν πραγματικά αξιόμαχο πολίτη Έλληνα. Έτσι πρέπει να το δούμε. Και όχι γιατί το παιδί αυτό προήλθε από το Ιράν ή ήρθε από κάποιο άλλο μέρος. Βέβαια, αυτό που λέγαμε παλιά έθνη-κράτη δεν υπάρχουν πια. Η παγκοσμιοποίηση ουσιαστικά έχει κηρύξει πόλεμο σε αυτό το δόγμα του κράτους-έθνους. Γι' αυτό και βλέπουν ως παράτερα, δεν μπορεί, ας πούμε, ο κύριος Πούτιν να αναγνωρίσει ότι υπάρχει η Ουκρανία, για παράδειγμα. Ή το ότι εμείς ακόμα θεωρούμε μέσα στην Ελλάδα, θεωρούμε τα παιδιά και τα εγγόνια Πολωνών και Αλβανών επίκονες στην Ελλάδα, τους θεωρούμε ακόμα Αλβανόπουλα και παιδιά της Πολωνίας. Δεν είναι έτσι. Τα παιδιά αυτά έχουν ενσωματωθεί, έχουν αποκτήσει εκπαίδευση, έχουν ενσωματωθεί κοινωνικά, πολιτισμικά.
Μα μέσα στον χώρο, σε αυτό που λέτε, εάν ζούσαμε μερικές χιλιάδες χρόνια πριν και συζητούσαμε τώρα την κάθοδο των Δωριαίων, οι αρχαίοι θα έλεγαν ως ξένους, ως Αλβανούς τους Δωρίες. Πάει, μας καταστρέφουν. Κι όμως μαζί φτιάξαν τον ελληνικό πολιτισμό. Όλοι αυτοί ουσιαστικά είναι Έλληνες, γίνονται Έλληνες.
Εμείς δεν ξεπεράσαμε, Πέτρο και Δημήτρη μου, δεν ξεπεράσαμε ακόμα την έννοια του ξένου. Ο ξένος σήμερα για τα ελληνικά δεδομένα, αν πας για παράδειγμα στα Κύθυρα, αυτός που μένει για παράδειγμα στο Καψάλι και αυτός που μένει στο ποταμό είναι ξένοι μεταξύ τους.
Καλά, μην πάμε μακριά, πήγατε σε λάθος παράδειγμα. Λιξουργιώτες και Αργοστολιώτες.
Καλά, εγώ παίρνω από τους Κυθυριώτες γιατί τους ζω αυτή την εποχή.
Σωστά, σωστά.
Και φέρνω ένα παράδειγμα πώς θεωρούσαν. Βλέπω από κείμενα και άρθρα που δημοσίευαν το 1928, 29, 30, 31 στις εφημερίδες εδώ και πώς έβλεπαν τους συμπατριώτες τους Κυθύριους για παράδειγμα ή οι Καστελοριζγοί ακόμα και οι Κεφαλονίτες και οι Θακίσοι και οι Σαμιώτες μεταξύ τους ακόμα θεωρούσαν, αλλά κυρίως οι Κυθύριοι και οι Καστελοριζοί θεωρούσαν τους ως ξενό ακόμα και τους χωριανούς τους. Επομένως ο άλλος δεν ήταν ποτέ ο Κυθύριος, ήταν ο άλλος. Ο άλλος, ναι, ήταν δύο Κυθύριοι και τρεις άλλοι λέει. Έτσι,
μα και ο Λασκαράτος λέει όταν ο Θεός έφτιαξε λέει τον κόσμο, την Κεφαλνιώτη και το Λιξούρι και τόσους άλλους τόπους.
Ακριβώς. Λοιπόν βλέπετε ότι η έννοια του ξένου έχει περάσει από πολλά στάδια. Εμείς που ζούμε στην Διασπορά έχει μια αλλοτροπική διάσταση η έννοια του ξένου. Για μας ξένος είναι αυτός που είναι γενικότερα μακριά από τον ελληνικό πολιτισμό, τον ελληνικό τρόπο ζωής.
Άρα το αρχαιοελληνικό αυτό, ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που ζουν τον ελληνικό πολιτισμό, θα γίνει πραγματικότητα στο μέλλον.
Μα κοιτάξτε, δεν θα υπάρχει τίποτε καλύτερο, διότι
ακριβώς.
Σήμερα δημογραφικά, Πέτρο, η Ελλάδα όπως πάει φθήνει και το ξέρετε πολύ καλά.
Σωστά.
Ουσιαστικά αριθμητικά η Ελλάδα ουσιαστικά χάνει πάνω από 40.000 περίπου άτομα ετησίως.
Αλλά τελικά δεν χάνει, αυτό λέμε αυτή τη στιγμή.
Ναι, εάν υιοθετήσει και αν αποδεχτεί αυτά που λέμε, δεν
αυτά
θα χάσει.
Ακριβώς.
Ναι, διότι αν ενσωματώσει τους αλλογενείς και δεν τους κάνει πλέον να είναι και αλλοπολιτισμικοί, αλλά είναι απλώς αλλογενείς, δεν έχει σημασία. Το αλλογενείς θα ξεπεραστεί, διότι αυτός ο αλλογενείς θα κάνει παιδιά και τα παιδιά θα κάνουν ξανά παιδιά μέσα στον χώρο της Ελλάδας. Και με την πάρδο του χρόνου και με την ενσωμάτωση και με την καλλιέργεια της κοινής
θα
πλέον,
γίνουν πιο Έλληνες από εμάς σήμερα.
Ναι. Ακριβώς. Θα είναι όλοι Έλληνες. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λιγάκι αν έχουμε χρόνο.
Έχουμε δυστυχώς. Να ωραία. Πούμε ότι στην άλλη Κυριακή θα ασχοληθούμε περισσότερο με τους Έλληνες Λατινικής Αμερικής. Λέτε, τι λέτε, πώς να το πούμε.
Θα κλείσουμε με τα επαγγέλματα που ασκούν κυρίως οι Έλληνες στη Διασπορά.
Ωραίας, ναι, με τα επαγγέλματα. Ναι. Και, διαχρονικά, δηλαδή, πώς τα επαγγέλματα διαχρονικά τα τελευταία 100-150 χρόνια.
Ναι, τα τελευταία 100 χρόνια θα μιλήσουμε. Ωραία. Τα επαγγέλματα που άσκησαν οι Έλληνες στη Διασπορά και θα αναφερθούμε παραδείγματα από το χώρο των Αμερικών και της Αυστραλίας. Και εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι γενικότερα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι Έλληνες στην Αμερική, κυρίως Καναδά, Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα επαγγέλματα τα οποία ουσιαστικά οθήθηκαν, σπρώχθηκαν για να το πω έτσι πολύ απλά, ήταν οι μικρές επιχειρήσεις. Τα επαγγέλματα δηλαδή που τα διαφέντευαν οι ίδιοι και τα οποία ήταν μικρές επιχειρήσεις. Αυτή ήταν η πεμπτουσία και θα έλεγα ο πυλώνας επάνω στον οποίο στηρίχθηκαν τα ελληνικά επαγγέλματα, δηλαδή οι χθιοπόλες, τα μικρά σούπερ μάρκετς, τα κάφες, τα ταξί ακόμα, τα ψαράδικα, όλα αυτά ήταν οι μικρές επιχειρήσεις. Ακόμα και σήμερα, και αυτό κλείνω νομίζω για σήμερα, ότι σίγουρα με την τελευταία απογραφή του 2021, τα στοιχεία που αυτά πήραμε μέχρι τώρα, 2-3 στοιχεία πήραμε ακόμα, το ένα είχε σχέση με την γλώσσα, που χρήση της γλώσσας μέσα στο σπίτι, που υπάρχει μια ευθύνουσα, και το δεύτερο ότι το 24% των Ελλήνων της Αυστραλίας είναι μικρές επιχειρήσεις, είναι επιχειρηματίες μικρού μεγέθους. Και ο αριθμός αυτός του 24%, το ποσοστό αυτό, συγκρίνεται, είναι το μεγαλύτερο, μαζί με τους, Εβραίους Αυστραλούς. Δηλαδή, οι Εβραίοι και οι Έλληνες έχουν το 24% του πληθυσμού τους, είναι αναμειγμένο στις μικρές επιχειρήσεις, που δείχνει ότι ο Έλληνας ακόμα παραμένει να είναι μόνος και παράτερος. Δηλαδή, δεν εργοδοτείται.
Θέλει να είναι αφεντικό του εαυτού του, αφεντικό. Κύριε.
Να είναι κύριος του εαυτού του. Ο Έλληνας είναι ο ανένταχτος, το είπαμε κι άλλη φορά.
Ακριβώς. Μ' αρέσει που ξεκινήσατε με τα ιχθυοπολία στην αρχή, σαν μικρή επιχείρηση. Ο πατέρας μου από το 1930 έως το 1936 είχε στη Νέα Ζηλανδία fish and chips, ένα έτσι, μικρό εστιατόριο. Έχουν ακόμα fish και chips οι Έλληνες.
Βέβαια. Και όσοι δεν τα έχουν πλέον οι Έλληνες, τα πήραν τώρα οι Ασιάτες.
Οι Ασιάτες, σωστά, ναι.
Και οι Βετνάμες, τώρα οι Έλληνες αναπτύχθηκαν.
Σωστά. Λέω, αν υπάρχει κανένας που έχει απομείνει ακόμα έτσι, σαν μουσιακό είδος.
Κοιτάξτε, εδώ διαβάζουμε τα συνδικάτα που συνέπηξαν. Συνέπηξαν οι Έλληνες συνδικάτα ιχθυοπολών, αρτοποιών και τα λοιπά, συνεταιρισμούς.
Καταπληκτικά, πολύ ωραία.
Να πούμε όμως να συνεχίσουμε την άλλη φορά.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περνάτε στη Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια.